Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 8 ліпеня. Нашыя тэмы. Экс-прэм'ер Японіі Сіндзо Абэ памёр пасля замаху. У Ваўкавыску знішчана месца памяці жаўнераў арміі краёвай. Затрымалі незалежнага журналіста Паўла Дайліда. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-прэм'ер Японіі Сіндзо Абэ памёр пасля замаху. У горадзе Нара зламыснік двойчы стрэліў яму ў спіну. У бальніцу палітыка прывезлі на верталёце, але выратаваць жыццё лекары не змаглі. З самаробнай агнястрэльнай зброі страляў 41-гадовы японец Тэцуя Ямагамі. У той момант Сіндзо Абэ выступаў з прамовай у рамках кампаніі перад выбарамі ў верхнюю палату парламента. Зламыснік заявіў, што яму не падабалася палітыка і паводзіны Абэ. Сіндзо Абэ пражыў 67 гадоў, ён узначальваў урад Японіі ў 2006-2007 гадах і 2012-2020. У гісторыі краіны ніякі іншы прэм'ер не працаваў так доўга. Пасля адстаўкі Абэ заставаўся ўплывовым палітыкам, ён збіраўся вярнуць сабе пасаду прэм'ер-міністра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Ваўкавыску знішчана магіла жаўнераў арміі краёвай. Пра гэта ў Фейсбуку паведамляе прадстаўнік Саюзу палякаў у Беларусі Марык Занеўскі. Чарговае польскае месца памяці зруйнавана ў Беларусі, напісаў Занеўскі. За сёння гэта ўжо другая навіна аб знішчэнні месцаў памяці палякаў у Беларусі. Раніцай СМІ паведамілі аб знікненні могілак вайскоўцаў арміі краёвай ля вёскі Качышы Карэльшскага раёна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Івацевічах затрымалі незалежнага журналіста Паўла Дайліда. Пра гэта стала вядома Беларускай асацыяцыі журналістаў. Павел паспеў паведаміць пра сваё затрыманне калегам. Гэта адбылося ўчора ўвечары. Ён расказаў, што да яго прыехалі супрацоўнікі міліцыі і выклікалі ў мясцовы РАУС для разбору. Падставай для затрымання мог зрабіцца фотаздымак Паўла з бел-чырвона-белым сцягам. Здымак быў зроблены ў ліпені 2020-га на дазволеным пікеце ў падтрымку кандыдаткі ў прэзідэнты Светланы Ціханоўскай. Фатаграфія была апублікавана ў адной з соцсетак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Малдові збіраюцца мадэрнізаваць сваю армію. Пра гэта ў інтэрв'ю Ньюсмейкер МД распавёў дзяржсакратар Мінабароны Валеры Ўміжа. Малдова асаблівы для НАТО партнёр, таму што ў нас нейтральны статус і альянс заўсёды гаворыць з намі з пазіцыі павагі канстытуцыйнага нейтралітэту, кажа ён. Альянс не навязвае, а прапануе дапамогу, здольную задаволіць нашы патрэбы. А армія Малдовы пакуль застаецца невялікай, 6500 чалавек і 2000 чалавек персоналу. У чэрвені Савет ЕС ухваліў дапамогу ўзброеным сілам гэтай краіны ў памеры 40 мільёнаў еўра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палізняволены Сергей Ціханоўскі пераведзены ў магілёўскую калонію. Пра гэта паведамляе праваабарончы тэлеграм-канал «Мэйдэй Мох». Тут блогер будзе адбываць сваё пакаранне. Яго асудзілі на 18 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сергея Ціханоўскага затрымалі 29 траўня 2020 года ў Гродні падчас перадвыбарчага пікету. Яго абвінавацілі па 4 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку арганізацыі масавых беспарадкаў і перашкаджэнні ажыццяўленню выбарчых правоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.